Audien brager afsted på den nordsjællandske landevej i nærheden af Smørum. Bag rattet sidder en 27-årig mand, der er medlem af rockerklubben Satodara. Han træder på speederen, og farten når op mod 200 km i timen på strækningen, hvor grænsen lyder på 80. I modkørende retning på vej nordpå kører en familiefar i en Ford Fiesta. Han har to af sine tre børn i bilen, datteren på 12 og sønnen på 15. Da katastrofen indtræffer, foretager han en manøvre, der redder hans børns liv. Selv bliver han dræbt på stedet.
Velkommen til Danske Kriminalsager, hvor vi igen dykker ned i en alvorlig færdselssag. Jeg hedder Christina Ehrenschøl, og i studiet med mig er Peter Ellebys enke, Mette, som har sagt ja til at dele sin historie for at sætte fokus på vanvidsbilisme og konsekvenserne af hensynsløs og livsfarlig kørsel. Jeg har også besøg af Vlado Lenz. Han er færdselsbetjent ved Midt- og Vestjyllands Politi, men udtaler sig i denne podcast ikke på vegne af sin arbejdsplads. Vlado Lenz, der blandt andet arbejder som motorcykelbetjent, har udgivet flere bøger, blandt andet om vanvidskørsel, vejvrede og kort lunte på fire hjul. Han vil hjælpe med at belyse denne tragiske sag, der 2. oktober 2020 ændrede Mettes og børnenes liv for altid. Vi begynder dog et andet sted, nemlig hos Mette og Peter.
Peter var en helt almindelig, ganske almindelig mand, sød og flink. Og ham mødte jeg, da vi var lige starten af 20'erne. Og vi sang begge to, både i kirke og i kor. Og helt tilfældigt mødtes vi i et kor og faldt for hinanden. Og hurtigt så vidste vi nok, at det skulle føre til noget, og at vi skulle have nogle børn. Så det er lidt udgangspunktet for, da jeg mødte ham. Vi fik nogle børn, og vi gik på arbejde, og så lavede vi alle mulige hyggelige ting i vores fritid. Og havde altid alle mulige planer. Peter kunne rigtig godt lide musik, kan han kunne godt lide selv. Og altså, vi sang sammen til at starte med, så splittede vi op sangen nogle forskellige kor. Han elskede koncerter, han elskede mennesker. Han var nysgerrig på mennesker, og han hyggede sig altid sammen med rigtig mange mennesker i virkeligheden. Så han var en rigtig hyggepot, og han kendte mange mennesker. Han havde en kæmpe stor kontaktflade, og jeg har indtryk af, at alle var rigtig glade for ham.
Ja, og han arbejdede som IT-mand?
Han var IT-konsulent, ja. Han var rigtig glad for det, og han var god til at flytte sig, og han var god til at prøve ting af, som han syntes skulle være spændende. Han fik en masse muligheder for alt muligt, og det tog han tit imod. Så det kunne han rigtig godt lide.
Og I flytter måske lidt rundt i takt med børnene, eller hvordan?
Ja, det gjorde vi. Vi boede først i lejlighed, og så flyttede vi videre, og så byggede vi faktisk et hus, som vi jo selvfølgelig selv satte op. Hvad var det ligesom, vi havde brug for? Hvad var det for nogle rammer, vi godt kunne tænke os at skabe til os og til børnene? Og der havde vi havde boet der i en årrække, og der havde vi tre børn.
Da tragedien indtræffer, har børnene Ida, William og den ældste Silja en alder, hvor Mette og Peter er begyndt at lægge mere langsigtede planer.
Det var faktisk sådan, at vores datter på lige knap 18 var flyttet hjemmefra 3 uger før. Hun var flyttet til Tyskland og begyndte en uddannelse der. Så vi skulle selvfølgelig ned og besøge hende, og hun skulle også hjem og selvfølgelig holde fest, 18-årsfest. Men i og med, at hun var flyttet, hun var lidt ung, men hun skulle ned og studere, og det er jo grunden til, at hun skulle flytte. Så tænkte vi lidt over sådan, okay, vores yngste er 12, hvor har vi en på 15. Hvad kunne vi drømme om så, når vi engang stod, og børnene slet ikke var boet hjemme længere? Så det var, vi begyndte at tale om og havde nogle forskellige planer. Og det var rigtig dejligt. Det var noget, der inkluderede måske noget med at købe en lejlighed i Spanien. Altså gøre nogle hyggelige ting for os selv, og vi glædede os enormt meget til at være familie for nogle børn, der ikke boede hjemme, og der kom nogle børnebørn og sådan noget. Og selvfølgelig er det rigtig tidligt. Det er jo ikke sådan noget, hej, nu det tænker vi også over hele tiden, men det vi tænkte over en gang imellem.
Mette og Peter har kendt hinanden i 22 år, da det bliver fredag den 2. oktober 2020.
Det var en fredag, og det var op til weekenden, og vi havde planer. Vi skulle gøre klar. Vi skulle faktisk til fødselsdag i familien. Fordi at det lå tæt på, hvor jeg arbejdede, så skulle vi mødes der. Så jeg tog direkte fra arbejdet. Peter tog hjem og hentede vores to børn. Og på vejen skulle de købe nye cykler til børnene, ud og prøve dem, alt det der. Og så skulle vi så mødes deroppe, og de ringer fra bilen, det kan jeg huske, og siger, nu kører vi fra cykelstedet. Og det er fint, så kender vi ligesom tidshorisonten, de er herinde for en halv times tid.
Tiden går til familiefødselsdagen i Nordsjælland, hvor Mette begynder at undre sig over, at Peter og børnene endnu ikke er kommet.
Og, øh, Og lige pludselig så er tiden jo gået, der er gået lang tid, og vi tænker, at det var alligevel underligt. Så har vi fem venner, som så mange andre på en iPhone, og kigger, og vi kan se, at de er på vej. Vi kan også se, at de kører. På et tidspunkt tjekker jeg, hvor de faktisk stadig kører. Og jeg tænker, okay, det er utroligt, der alligevel er kø, men okay, der kan være, der er sket et eller andet der. Så på et tidspunkt, tror jeg, der kigger jeg igen, for det der er alligevel gået måske et kvarter, og vi står der, og vi skal snart til at spise. Og så holder de ligesom stille. Og jeg tror, det man tænker, det er, okay, der er sket et eller andet. Der er sket et eller andet, de holder. Der er sket et eller andet, og de bliver nødt til at vente på, at de ligesom kan passere. Så går der altså lige et stykke tid igen, og så tjekker vi igen, og så holder de stadig det samme sted. Det er mærkeligt.
Og du kan se alle tres telefoner?
Jeg kan i hvert fald se de to.
Det er altså Peter, og ja, så er det...
Det er Ida, og det er William.
Ja.
Peter, Ida og William.
Fordi Silja, hun er i Tyskland på det tidspunkt.
Ja. Og så det synes jeg simpelthen er mærkeligt på et tidspunkt. Der har jeg ligesom tjekket nok, og nu har de ligesom holdt der. De har jo ligesom heller ikke givet lyd fra sig. Jeg tror... Ja, det ved jeg ikke. Måske har jeg skrevet til dem. I hvert fald, jeg ringer. Og jeg kan ikke få kontakt med dem. Og det er simpelthen mærkeligt, fordi Peter tager altid sin telefon. Altid. Der er altså altid, kan du få fat på ham. Og det er lidt underligt. Og så har jeg sikkert ringet til børnene, vil jeg tro. Og tænkt, okay, men så er der måske en af de andre. Okay, der er noget galt med telefonen. Whatever, ikke? Men der er ikke nogen, der tager den. Og så sidder vi sådan lidt og tænker, okay, de er stoppet et eller andet sted, der er sket noget. De er måske gået ud af bilerne. Der er sket et eller andet voldsomt, de er nødt til at gå ud af bilerne, de gør noget. Og så, da der er gået lidt, så siger min far så, vi kører ud til dem. Fordi så langt er det ikke fra der, hvor de skal hen, vel? Det er måske 15 kilometer eller sådan noget, 10-15 kilometer. Så siger jeg, okay, vi kører ud til dem. Og der tænker man sådan lidt... Okay, hvad kører vi ud til? Men ens tanker er simpelthen ikke så fantasifulde, som man kan forestille sig, at der kunne være sket noget virkelig alvorligt med dem. Min forestilling var, at der var sket en ulykke, som de ligesom var... Måske havde de kørt ind i nogen, måske var der mange, der var kørt ind i nogen. Et eller andet sted, de stod og hjalp til måske. Så vi kører derud, og jeg tror, vi begge to har ret ondt i maven, både min far og mig, fordi man... Vi er lidt rystet over situationen, fordi vi kan ikke få fat i dem, så vi ved ikke helt, hvad der er sket.
Mettes far sidder bag rattet, da de nærmer sig det sted, hvor Mette via mobiltelefonen kan se, at Peter og de to børn befinder sig. På et tidspunkt ser de en politiafspærring, som de kører tættere på. Mettes far får trådt lidt hårdt på speederen.
Så politimanden tror, at han vil bryde den der afspærring. Det vil han ikke. Han kørte bare hurtigt frem. Så det starter med, at vi får en ordentlig skæld ud af den her politimand. Fordi at vi skal i hvert fald ikke, og nu skal vi også respektere og sådan noget. Og det havde vi bestemt tænkt os. Og imens vi holder der, så kommer der simpelthen flere biler, der bryder den afspærring og kører igennem. Så man kan jo godt forstå, at han bliver hissig, når han tror det.
Vlado Lenz har som færdsels- og motorcykelbetjent adskillige gange været blandt de første på ulykkesstedet. Og stået ansigt til ansigt med pårørende til skadekomne eller omkomne. Han fortæller...
Det er faktisk ikke så sædvanligt, at de pårørende kommer ud til et uheldssted. Altså i dag med mobiltelefoner og så videre, så er man rigtig på hele tiden, så vi oplever faktisk ofte, hvis de ikke bor langt væk, at de pårørende faktisk kommer ud til stedet, eller så er der en anden, der ringer til dem eller noget. Så det i sig selv er egentlig ikke usædvanligt, og vi bliver mere opmærksom på det nu, end vi var tidligere. Og så er det igen, når man står derude, og der står en masse mennesker, så er det svært at vide, hvem er hvem. Og der kan det selvfølgelig ske det her med, at vi ikke lige med det samme fanger, at det er de pårørende, hvis de ikke kommer og siger det, eller som i det her tilfælde, måske ikke lige helt til starten er med på, hvad der er foregået. Ikke? Så der kan godt være lidt forvirring i starten, og man kan godt blive mødt med den her lidt afvisende måske holdning fra politiets side, indtil vi reelt finder ud af, hvem det er jo. Når vi så finder ud af, at nu er der tale om nogle pårørende, jamen så skal vi jo vurdere, hvor meget skal vi fortælle dem, altså hvor meget ved vi konkret, selvom en person ude på stedet umiddelbart er afgået ved døden, så skal vi jo være helt sikre. Så derfor vil vi oftest vente med at sige den form for besked til enten der har været en læge på stedet, som har erklæret dem døde, så er der ikke nogen tvivl nu. Eller så må vi vente til de kommer på sygehuset, så er vi helt sikre.
Vi skal nu tilbage til ulykkesstedet i Nordsjælland, hvor Mette og hendes far stadig forsøger at finde ud af, hvad der er sket, og forklare politibetjenten, hvorfor de er der.
Han hører ikke lige efter i starten, men jeg siger, prøv at høre, vores familie er herinde, det ved vi. Vi ved, de er herinde, fordi det kan vi se. Og så går det sådan lidt op for ham efterhånden. Nå, okay, men hvad er det så? Og så begynder han at tage sin radio og tale over radioen og sådan noget. Og så vender han tilbage og siger, hvad er det? Hvem er det? Og så kan vi jo godt give vores bil er hvid. Nummerpladen kan vi, ikke? Vi fortæller, hvem der ligesom er der og sådan noget. Han går tilbage, og han står og snakker rigtig længe. Min far er politimand, så han har prøvet rigtig mange af de her situationer. Så han, altså, han bliver mere og mere anspændt, fordi ja, han har prøvet nogle alvorlige situationer, tror jeg, og derfor så bliver det hurtigere for ham, hvor jeg stadigvæk kan tænke, okay, det er alvorligt det her. Jeg har ondt i maven, klart, men det er simpelthen så svært. Det er surrealistisk at tænke, hvad skulle der være sket? Så han kommer tilbage efter lang tid, føles det som om. Og han har spurgt om nogle ting og sådan nogle forskellige. Så siger han, kør lige herover.
Hvad siger din far til dig for at berolige dig, hvis han overhovedet siger noget?
Jeg kan ikke huske det. Jeg tror ikke, vi siger noget sådan rigtigt sådan for at berolige hinanden. Han er anstrengt, ikke? Og jeg er også anstrengt. Han har bare mere erfaring med det, end jeg har sådan, ikke? Men samtidig tror jeg, at jeg sidder lidt bare og håber på, at det ikke er noget særligt. Og så holder vi og venter, og så kommer han og siger, der kommer lige nogle politimænd og snakker med jer. Eller politifolk, siger han. Og der ved man så godt, at de skal snakke med os om et eller andet, vi i hvert fald ikke har lyst til at høre. Så der går jo noget tid. Jeg kan ikke helt, altså, jeg tror, de er derhenne, men i virkeligheden, så tror jeg på det her tidspunkt, der er børnene kørt afsted, Peter væk, og der tror, der er der nogen, der har kørt hjem til os, for at fortælle os noget af det her. Men det ved vi ikke, fordi vi ikke er hjemme, men det er sådan det, jeg husker, at der blev fortalt. Men der går lidt tid, og der måske det kortere, end jeg forestiller mig. Men der kommer i hvert fald to politifolk hen til mig. Og vi sidder i bilen, og de kommer hen, og de spørger sikkert, hvem vi var, kunne jeg forestille mig. Det er en dame og en mand, og de er utrolig flinke og meget berørt. Og så siger damen, at Peter han er død. De har været i det her uheld. Og det er sådan, der siger jeg, er du helt sikker på det? Altså, eller er I også, altså, er I sikre? Altså, det er meget surrealistisk. Ja, men det er han, og vores børn er kørt på hospitalet, og de kan ikke sige os noget om, i hvilken stand de er. Og så siger de, følg med os, så kører vi jer ind på hospitalet. Så siger min far, vi kører selv. Og det er jo super sødt, og der er det så bare, jeg siger, det gør vi så ikke. Du parkerer her, og så kører vi altså med nu. Også for ligesom, at der var bare nogle andre, der skulle tage over på et eller andet plan. Vi skal jo ikke ligge der og køre ind og være enormt nervøse for alt muligt. Plus, vi har lige fået at vide, at Peter han er død, og det kan vi jo ikke forstå.
Mette og hendes far kører mod Rigshospitalet og børnene, hvis tilstand de stadig ikke kender.
Peter er død, men vi ved faktisk ikke, hvad der er sket med de børn. Så derfor skynder vi os selvfølgelig at køre med dem og hele vejen. Altså, de er enormt omsorgsfulde, og i bund og grund var det jo overhovedet ikke nogen rar situation. Men de gjorde den i hvert fald heller ikke mere urar inde i den politibil. Vel? Og på det tidspunkt, der reagerer vi, altså, når vi er kommet ind i bilen, og kan jo mærke alt det, der er sket. Vi kan godt mærke, hvad der er sket med Peter, men vi bekymrer os også ekstremt meget om, hvad er det, vi kommer ind til. Er der overhovedet nogle børn? Altså, eller hvor hårdt medtaget er de? Eller, vi ved det ikke. Jeg tror ikke engang, de sagde, om de levede. Men i og med, at de er kørt på hospitalet, så tror jeg nok, at jeg holder fast i, at der er nogle chancer. Det bliver jeg nødt til.
Ifølge Vlado Lenz gør flere ting sig gældende, når det kommer til akutte situationer, hvor politiet skal give svære beskeder til pårørende, der for eksempel befinder sig i en choktilstand.
Altså, vi er nødt til at tage hensyn til især, hvor mange står der. Altså, er det voksne mennesker, vi snakker om? Er der børn med? Og så videre, og så videre. Så vi er nødt til ligesom at vurdere lidt, hvad kan vi sige, og hvad kan vi ikke sige? Og jeg vil nok gøre det, og måske lige vi trække den hen i stedet, hen til en patruljebil, eller hvad vi nu har ud på stedet, og så der snakke med den. Og først vil jeg gerne lige sikre mig, at er det de rigtige mennesker, vi snakker om? Er det den pågældendes hustru, ægtefæller, eller hvad er det, vi snakker om? Så det er de rigtige mennesker, vi fortæller de rigtige ting. At vi kommer og siger til en, som måske har nogen, der involverer ulykken, men egentlig ikke er den, som er kommet galt afsted. Ikke? Så det er i hvert fald vigtigt til at starte med. Og så skal vi så også vurdere, når vi har fortalt det, jamen, hvordan kommer de videre derfra? skal de til sygehus eller noget, så vil jeg oftest sige, at vi vil gerne køre dem. For det her med, at man har nogle pårørende, som er meget oprevet, skal ud og køre trafikken, det kan være en rigtig dårlig kombination. Så kan det også være, at der er nogen sammen med dem, som kan køre. Men det er en meget konkret vurdering, som vi må tage ud på stedet sammen med dem. I de fleste situationer vil jeg sige, når vi snakker om meget alvorlige ting, altså nogen, der er døde, eller i hvert fald meget, meget alvorligt kommet til skade, så vil vi foreslå, at vi kører dem derhen af.
Tilbage til patruljevognen, hvor Mette og hendes far er på vej mod Rigshospitalet i høj fart.
Det er en ekstrem lang tur til Rigshospitalet. I myldrer trafikken sådan halvt, fordi det er fredag, måske klokken cirka 18, ikke? Og de kører stærkt, tror jeg, og de kører med udrykning, sådan som jeg husker det, og kører ned på akutmodtagelsen og beder sig om at vente i bilen. Og det gør vi selvfølgelig, for det er det, vi får besked på, men det er virkelig svært sådan at holde på sig selv og tænke, jamen, jeg skal jo noget. Men vi sidder og venter, for de skal jo lige ind og få fat i nogen, som skal tale med os. Men vi kommer ind på Rigshospitalet, og der kommer nogle sygeplejersker, sådan som jeg husker, og det tager imod os. Meget søde, og det, der er så dejligt, det er, at det ligesom er nogen, der kommer ligesom op. De tager os jo ikke fysisk, men det føles som om, de tager os fysisk og placerer os et sted, og her skal vi være. Og så siger de, børnene er her, de er lige herinde, der kommer en læge lige og forklarer jer. Okay, så vi ved, børnene de er lige herinde. Altså, det er virkelig svært at forestille sig, hvor slemt er det her. Og man håber bare på, at det ikke er. Og så kommer der en læge ind, og hun er meget, meget stille og rolig. Altså, det hele er helt stille og roligt. Og vi er jo selvfølgelig ikke stille og rolige indeni i hvert fald. Men hun kommer ind, og det første, hun siger, er, børnene de lever, og de er herinde. I kan komme ind og møde dem lige om lidt. Og så fortæller hun, hvad der er sket. Der er sket noget med Idas mildt. Hun har brækket sin arm. Hun har slået sig, men hun er derinde, hun er ved bevidsthed. William er kommet noget mere til. Fortæller hun mig alt, hvad der er sket, det er faktisk lidt i tvivl om. Men han var gået i stykker på alle leder kanter. Vi bliver ligesom ført ind, både min far og jeg bliver ført ind forbi William, som har fået utrolig meget smertestillende, for han er gået i stykker, han har simpelthen så ondt.
Læsionerne er ikke umiddelbart synlige, men William er alvorligt kvæstet, primært af indvendige skader, og lægerne gør alt, hvad de kan for at lindre hans smerter.
Han er i hvert fald så dopet, at jeg går forbi og siger, jeg er her nu, William, jeg er her nu, og min far bliver ved ham, fordi Ida kalder på mig. Og min far står ved William, og jeg går over til Ida, som kalder på mig, mor, 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 og hun er helt ved bevidsthed. Og det første, hun siger, det er, mor, jeg er så bekymret for, hvad der er sket med far. Og så lige der bliver jeg jo nødt til at sige, han er død, Ida. Han er her ikke. Og så bliver hun selvfølgelig ked af det. Helt umiddelbart som en 12-årig, som selvfølgelig græder. Og så siger hun til mig, mor, jeg vidste faktisk næsten godt. Fordi i bilen, der er Ida helt ved bevidsthed under det hele ulykken. Og ser jo det hele. Hun ser jo ulykken, og hun ser alt, hvad der sker bagefter. Så hun kalder på sin far og William efter ulykken, og hun får ikke noget svar fra sin far. Men William, han har så ondt, så han siger, han jammer eller gør nogle ting. Og det får hende til at tænke, okay, han er der. Men derfor bliver hun rigtig bekymret for sin far. Men det kommer meget umiddelbart, selvfølgelig bliver hun ked af det. Og så er det lige der, fordi så skal hun ligesom lige lappe sammen. Hun skal lige have nogle sprøjter, alt muligt. Heldigvis er der stadig nogen, der lidt fører mig sådan rundt.
Er det samme stue, de ligger på?
Ja, en kæmpe stor akutafdeling. Ja. Kæmpe stor. Og jeg bliver sådan ført lidt over til siden, og lige pludselig bliver ført over til William igen, fordi lægen kommer lige og skal orientere mig om, nu skal han lige opereres, de kører ham nu, og der kan være nogle konsekvenser for det, og det skal altså bare lige være indforstået med, bla bla bla, ja ja, og det er jeg. Og jeg går over til Ida igen.
Udover sin mands dødsfald og børnenes kvæstelser, skal Mette også forholde sig til en gerningsmand. Politiet vurderer nemlig ikke, at ulykken var et hændeligt uheld.
På samme tidspunkt så står politifolkene udenfor, og de vil gerne lige tale med mig. Og så derfor så er jeg rigtig mange steder og skal lige ud og tale med dem. De fortæller, vi har fanget gerningsmanden, for han var nemlig løbet. Og det fortæller de om. De fortæller noget med nogle politihunde og sådan noget. De er meget, meget flinke, og de tilbyder også at køre ned og fortælle min datter det i Tyskland, eller få det tyske politi til at fortælle det. Det siger jeg nej tak til. For det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Altså, og desuden så går der jo heller ikke længe, før hun kan finde ud af, at der er et eller andet på spil. Så det gør vi selv.
Peters familie skal også have besked, men Mette ønsker ikke, at hans forældre skal orienteres over telefonen. Hun ringer i første omgang og underretter en af hans brødre, som lover at give sine forældre besked. Flere familiemedlemmer begiver sig afsted mod hospitalet.
Jeg har kontakt med mange flader lige der, ikke, fordi jeg taler med politiet lidt og Ida lidt. Og lige pludselig begynder der jo komme nogen fra familien ind. Og vi bliver så sat ind i sådan et værelse, de har, hvor at vi lige kan være sammen. Og det var også rigtig, rigtig fint. Ida bliver kørt op på en stue, og der går jeg med op. Og så er der nogle sygeplejersker, der lidt tager sig af hende, men fordi at familien kommer, så er jeg også ligesom nødt til, føler jeg, at der skal jeg også lige være, der er nogle beskeder, jeg skal give dernede. Vi bliver nødt til også at være sammen der. Så der går jeg ned. Og på et eller andet tidspunkt, der kommer der selvfølgelig også en sygeplejerske og siger til mig, vil du ikke ind og sige farvel til Peter? Og ligesom hjælper mig ind med det. For han er der også, ikke? Så det skal jeg også, og det var der også en mange af de andre. Og samtidig med det, så skal jeg også have fat i min datter i Tyskland. Og jeg kan ikke få fat i hende. Men jeg skal have fat i hende, og hun skal komme hjem. Og så går der måske en time, måske to, og så får jeg endelig fat i hende. Og hun er sammen med nogle veninder. Og så siger hun, hvad laver I? Jeg kan se dig og morfar, I er inde på hospitalet. Har han skåret sig, eller hvad? Og så fortæller han, hvad det er, og hun bliver selvfølgelig rigtig ked af det. Hun er jo alene, men hun har alle hendes veninder rundt om sig, heldigvis lige den aften. Og jeg siger til hende, du skal komme hjem, og det er der nogle andre, der har sagt, vi skal nok stå for at købe de her billetter og sørge for at koordinere og alt det der. Og det er jo super dejligt. Så planen er, at hun bliver dernede og sover og skal så med noget fly tidligt om morgenen. Og alle hendes kammerater sover simpelthen ved hende. Så på den måde var det fint, og så kommer hun hjem og sover hun sammen med os. Da jeg er færdig med, og at familien ligesom er kommet, og nu har vi ligesom været der, så skal jeg altså op til Ida igen. Og jeg skal også op til William, men han er jo ved at blive opereret. Så jeg går op til Ida, som jo stadigvæk er ved bevidsthed, og det er på intensivafdelingen, at vi alle sammen er. Og der får jeg så lov at blive. Og på et tidspunkt kommer han også tilbage, og der er de så lagt ham i respirator. Og der skal han så ligge, og altså, det er sådan det, der sker, og så der er sket ekstremt mange ting på meget, meget kort tid. Det er meget voldsomt, og det er meget voldsomt, at der heller ikke er nogen kontakt til det, og så begynder der nogle nye tanker om, at kommer han ud, altså, hvordan kommer han ud der, ikke? Altså, men operationen var gået rigtig fint og sådan noget, så jeg tror, at jeg ligesom indvendigt kunne holde fast i, at okay, altså, han skal nok, han kommer i hvert fald til at være sammen med os igen.
Og Ida, hun var helt sikkert meget bekymret for sin storebror.
Det var hun, ja, og hun, jeg tror også, hun var bekymret for det hele, og jeg kan simpelthen heller ikke forestille mig, hun har set det hele, været i det hele, haft kontakt til utrolig mange mennesker ude på det ulykkested. Ude på ulykkestedet, der kan jeg ikke fortælle dig, hvilken rækkefølge de blev taget ud af bilen, men hun er i hvert fald blevet taget ud af bilen af rigtig mange vidner og folk, der boede i nærheden, der kom løbende med tæpper. Og måske i virkeligheden også en sygeplejerske, synes jeg, hun sagde, der hjalp hende lige der. Men det er svært at forestille sig, hvor voldsom situationen har været for hende, for den har været ekstremt voldsom. Hun er 12 år, og hendes far kan hun ikke få kontakt til, og hendes bror sidder og jammer og er virkelig medtaget, og så er der en masse fremmede mennesker, der står omkring hende, indtil hun ligesom bliver sat i en ambulance og kørt afsted. De blev kørt hver for sig, så derfor så vidste de ikke, hvad der var sket med hinanden. Altså, William har jo ikke kunne bekymre sig om det, for han var ikke ved bevidsthed, men det har Ida.
Tilbage til Rigshospitalet, hvor Mette skal se Peter. En sygeplejerske hjælper hende på vej, men hun får et øjeblik alene med sin mand.
Jeg er helt alene, faktisk. Hun går ud, sådan så at man lige kan få et øjeblik, og det er meget fint. Jeg tror bare, jeg sagde tak for alt. Og det var det. Han lå faktisk senere hen i kapellet et stykke tid, fordi at det var jo en, hvor der var en gerningsmand, og politiet kørte en sag. Og derfor, William kunne ikke sige farvel til ham før rigtig lang tid efter, for han kunne ikke bevæge sig, han kunne ikke blive sat i en kørestol og køre. Så vi var der et par gange. Men det, jeg husker, det var den sidste gang, vi var der. Det var altså svært at gå derfra.
Den sidste dag i kapellet er Mette og de tre børn sammen.
Jeg synes, det var svært for dem, og det var svært for os. Jeg tror, vi tænkte, at det her skulle vi gøre, fordi det var ligesom vores sidste farvel og mulighed for at være sammen med ham, ikke? Med Peter.
Familien er indlagt i næsten 2 uger, og før Mette og de andre pårørende kan planlægge begravelsen, går der 3 uger fra ulykkesdagen. På trods af coronarestriktionerne kan Mette og børnene være sammen på hospitalet, hvor de mindes Peter.
Det gør vi. Vi taler rigtig meget om Peter på hospitalet, og vi taler også rigtig meget om, hvad der er sket. Og det har vi brug for. Vi har også brug for at gå tilbage i nogle sjove oplevelser, vi har haft med Peter, som vi kunne grine af. Det lyder helt makabert, men det kunne vi, for det har vi jo også med os. Og det var simpelthen så rart at have det til fælles. Og det, som det også viste os, det var jo, hvor meget vi jo havde til fælles, og hvor meget vi havde ham til fælles. Det var rigtig rart.
Mens Mette og børnene er på hospitalet, arbejder politiet på højtryk. Det har de gjort siden kollisionen mellem Audien og Ford Fiesta'en, for gerningsmanden formår i første ombæring at flygte fra stedet. Vlado Lenz fortæller om, hvordan politiet agerer i sådan et tilfælde.
Hvis gerningsmanden stikker af fra stedet, eller vi ikke ved, hvem føreren den anden bil er, så er vi oppe i en anden kategori med hensyn til efterforskning. Så bliver den flyttet fra de 2 patienter, som er ude at skrive færdsuheld, til vores personfarlige kriminalitet, som så overtager og laver den videre efterforskning, ligesom de faktisk vil gøre en drabssag. I de situationer, hvor den kommer op til personfarlig, jamen, så er det ikke længere betjentene, som har været ude på stedet, så er det vores efterforskere, der går ind i. Fordi så har man afklaret det, der er foregået derude. Nu skal vi have nogle eksperter på, der kan finde spor og finde en gerningsmand osv. osv. Afhøre folk og alle de ting, som man laver i en ganske almindelig drabssag.
Men det starter jo allerede derude, hvor I som de første står der og skal ligesom sikre, hvad der egentlig foregået, og netop have tilkaldt bilinspektør og alle de her ting. Så man kan sige, at den sag, der så måtte ende i retten, den begynder jo sådan set allerede der med at blive bygget op, ikke?
Altså, det starter ud på stedet. Det er meget sjældent, jeg kan ikke bare rente, at efterforskere kommer ud på et tvivl uheldsted. De vil typisk overtage den, når alt det på uheldstedet er lavet færdigt, og vi siger, at vi ved ikke, hvem gerningsmanden er, fordi gerningsmanden er stukket af. Og der har vi jo haft masser ting i gang, altså ude på stedet. Vi har måske haft en hundepatrulje ude og gået spor, og vi har været ude og snakke med vidner derude. Vi har snakket med dem, der var på stedet, og vi har begyndt at kigge på bilen. Hvem kan den tilhøre? Hvad er det for en personkreds? Altså alt det, vi kan lave her nu, vil vi gerne fange gerningsmanden hurtigst muligt, og allerhelst lige efter. Fordi så er det noget med blodprøver, og har de været påvirket og sådan nogle ting. Så derfor gør vi alt, hvad vi kan ud på stedet, for så hurtigt som muligt at udfinde. Kan det ikke lykkes, så vil jeg sige, i løbet af det næste døgn, så bliver der truffet beslutning om, at sagen overgår til efterforskningen, som så overtager, sætter nogle folk på med det samme, som igen arbejder med den sag. Vi skal jo hurtigst muligt finde den her person, som er stukket af fra stedet. Jo.
Ja, men de første folk, der kommer ud sådan et sted, det vil ikke nødvendigvis hundefører.
Det kan godt være, at hvis vi ved, at det er sket i et alvorligt færdsuheld, så kan vi godt sige, at personen er stukket af, eller nogen er stukket af. Så vil vi med det samme få fat i vores hundepatrulje og sende den til stedet. Og så vil vores, i sådan en uge-situation, der kommer vores indsatsleder også derud. Og så er det indsatslederen, der styrer slagets gang. Altså, nogen skriver selve færdsuheldet, nogen snakker med vidner, nogen skal hen og sikre spor, hundepatruljen skal måske ud og lede i området. Hvad nu, hvis han er stukket af og ligger og trykker sig ud i området? Så vil vi gerne have nogen ud og afsøge det. Så tager vi stilling til med det samme ind på vagtcentralen. Skal vi have vores kommunikationsafdeling i spil? Skal vi sende pressemeddelelse ud af en person, eller skrive på sociale medier, at vi efterlyser en sådan og sådan? Det er et ret stort apparat, og hvis det er et uheld, der varer længere end et par timer, så opretter vi faktisk KSN også. KSN, det er en kommandostation, det vil sige, nu er det ikke længere vagtcentralen, nu sætter vi nogle folk af til kun at beskæftige sig med den her sag, konkrete sag, og styre det, der skal foregå med den her sag. Og der kan man måske også få en efterforskningsleder ind med det samme, ringe ind og sagt, du skal på nu, fordi vi har en sag, hvor der er en, der er død, og pågældende er stukket af, og vi ved ikke, hvem der er. Ikke?
Gerningsmanden, der påkørte bilen med Peter og hans to børn, blev fanget af en politihund. Der er tale om en seriekriminel, der på det tidspunkt er medlem af rockerklubben Satudarta. Hans kriminelle generalieblad afslører ud over adskillige overtrædelser af færdselsloven flere tilfælde af vold. Herunder domme for grov vold. Vlado Lenz har i flere tilfælde oplevet gerningsmænd stikke af i forbindelse med trafikulykker. Han fortæller.
Er man stukket af, så vil jeg jo med det samme tænke, hvorfor? Er man påvirket? Er det alkohol? Er det narko? Er man frakendt kørekortet? Er der et eller andet, der gør, at man er efterlyst? Eller? Der er nogle ting, der gør, at man har ikke rigtig lyst til at tale med politiet, og så er vi jo selvfølgelig meget interesserede i at tale med dem. Så det er igen at bruge de ressourcer, vi har jo på stedet, snakke med de vidner, der er, og hurtigst muligt forsøge at få fat i dem. Allerhelst inden de når at komme for langt væk. Jo.
Udover at det er ulovligt og en skærpende omstændighed, hvis man flygter fra et ulykkessted, så lægger Vlado Lenz ikke skjult på, hvad hans syn er på den slags handlinger.
I særdeleshed, hvis der er nogen, der kommer alvorligt til skade, og så vælger man den, jeg vil tillade mig at kalde det, lidt kujonagtige måde at bare stikke af. Fordi det kan ske et uheld, det kan gå galt, men så må man blive på stedet og yde den hjælp, man kan, ringe og tilkalde ambulancer osv. osv. Altså, det kan jo ske, altså, selvom man er kørt for stærkt, så har man ikke haft til hensigt at slå nogen ihjel jo. Men det kan ikke være rigtigt, at man bagefter stikker af og siger, jo, det vil jeg ikke have noget som helst med at gøre. Altså, så må man blive på stedet og hjælpe det, man kan. Og det er jo strafbart jo at stikke af fra en situation, hvor man kunne hjælpe jo. Så det er helt klart, det er noget, man vil være tilfreds med, når man fanger en gerningsmand.
Jeg har nogle gange hørt folk i retten, for eksempel, når de sidder der og forklarer det med, at om jeg gik i panik. Og det kan vel også ske, at man går i panik, og så fortryder og kommer tilbage. Jeg gætter på, at det er sådan formildende i forhold til både politiets og anklagemyndighedens synspunkt, at hvis man i det mindste kommer tilbage, at man godt lige kan... Altså, der er vel også et eller andet sådan urinstinkt i, skal jeg flygte, hvad skal jeg gøre? Ikke? Altså, at man kan komme til at gøre et eller andet, som ikke virker rationelt.
Altså, jeg er ikke i tvivl om, der er nogen, der går i panik. Det er der ikke tvivl om. Jeg vil sætte lidt spørgsmål til, at man går så meget panik og stikker af. Jeg skal ikke kunne afvise det, jeg er ikke psykolog. Det kan ske nogle gange for nogen. Men jeg tror langt de fleste, de godt klar over, at det er forkert og bare stikke af. Godt forstå, at man går i panik og måske står der, og ikke ved, hvad man skal gøre, eller går nogle skridt tilbage. Jeg har set nogen, der er gået 10-20 meter derfra og står der og fuldstændig ser forvildet ud. Det er en ganske almindelig reaktion. Det er jeg ikke i tvivl om. Men sådan decideret stikke af og forsøge at skjule sig og sådan nogle ting, så mener jeg, så man over i det her, hvor man bevidst vælger, at man ikke ønsker at blive fanget.
Tilbage til Mette, som har en uklar erindring om tiden efter Peters død. Udover at være sammen med børnene, er der en række praktiske forhold, hun skal forholde sig til.
Det er så svært at fortælle om, hvordan jeg håndterede det. Jeg var i en situation, hvor jeg havde mistet Peter, og jeg havde mistet rigtig meget. Vi var sammen om tingene. Vi havde et liv sammen, vi havde et hus sammen, vi havde børn sammen. Vores liv var sammen, og det havde jeg ikke lige der. Det var enormt ensomt, og slet ikke noget af mig, fordi det er fuldstændig ligegyldigt, om det er ensomt. Men børnene var kommet til skade, og derfor var jeg simpelthen nødt til at koncentrere mig om det. Men jeg var faktisk også rigtig meget nødt til at koncentrere mig om, kunne vi få hjælp? Kunne jeg få hjælp? Kunne børnene få hjælp? Hvilken hjælp kunne vi få? Hvad skete der rent økonomisk? Politiet havde brug for at køre en retssag. Jeg skulle tage stilling til nogle ting på hospitalet. Vi flyttede hospital. Der var så mange praktiske ting, at i den første tid på hospitalet, jeg synes lidt, at jeg rendte frem og tilbage sådan ud af døren mellem alle sådan og skulle organisere, eller det var ligesom mig, der var den. Så jeg sad ikke fuldstændig 24 timer og holdt om mine børn. Det tror jeg så heller ikke, de synes ville være så super smart, fordi på et eller andet plan, så har man lidt brug for at holde fast i sig selv og fast i struktur og fast i noget hverdag. Og det kunne man lynhurtigt faktisk også se på for eksempel Ida senere hen, ikke? Hvordan det ligesom... Men der var simpelthen så mange ting, der skulle tages af. Og vi havde mange mennesker, der også besøgte os. Vi havde jo også rigtig mange mennesker, vi skulle give nogle beskeder. Og verden går jo ikke i stå. Vores verden var gået i stå, men rundt omkring os, der fungerede alting jo.
Heldigvis bliver hun mødt af stor forståelse fra alle sider. Beskeden fra hendes arbejdsplads lyder, at hun skal tage sig al den tid, hun behøver.
Det gjorde jeg.
Ja.
Lige fra starten. I øvrigt for alle. Altså, også bare fra banken. Fordi det er jo også bare sådan en ting. Det er sådan en ting, der lynhurtigt kommer op i hovedet. Bare sådan, skal jeg flytte på lørdag? Altså, hvad sker der? Skal vi nu flytte ud af huset? Så det var også noget med at have kontakt til banken lige med det samme. Men de var også bare, prøv at høre, lad være at tænke over det. Vi tager det, når den tid er. Og så, okay, så kunne man ligesom falde lidt til ro i det.
Mens Mette og børnene skal vende sig til en ny virkelighed, bygger politiet og anklagemyndigheden sagen op mod gerningsmanden. Han bliver tiltalt for vanvidskørsel, spritkørsel, uagtsom manddrab, forsætlig fareforvoldelse og en stribe overtrædelser af færdselsloven. Manden, der på det tidspunkt er 27 år gammel, nægter sig skyldig. Retten bliver sat i Hillerød 22. februar 2021. Mette følger ikke retssagen.
Vi blev ganske enkelt anbefalet ikke at deltage, men vi havde absolut heller ikke lyst. Der var flere fra vores familie og venner, som deltog, og det var rigtig fint for os.
Har du talt med nogen om dem, om hvordan det var at være i samme lokale som ham, der har forvoldt jer så stor sorg?
Jeg har ikke talt med dem om det, men jeg vil tro, at de har fortalt mig lidt sådan, hvad de ligesom oplevede. Men jeg havde ikke brug for at opleve det. Jeg har simpelthen ikke brug for, at han er i vores liv, fordi det er ikke ham, der skal være i vores liv. Det var Peter. Så derfor har jeg simpelthen bevidst ikke ville have noget med ham at gøre overhovedet. Og det betyder så også, at jeg heller ikke ville være med til retssagen. Så jeg ved ikke, hvordan han ser ud.
I retten kommer det frem, at gerningsmanden op til sammenstødet kører hasarderet med en hastighed på op mod 183 km i timen. Han bliver dømt for stort set samtlige forhold, han er anklaget for, bortset fra spirituskørsel. Manden idømmes 2,5 års fængsel og bliver frakendt kørekortet i 8 år. På det tidspunkt er den såkaldte vanvidspakke blevet vedtaget af Folketinget. Den indebærer blandt andet, at straffen for uagtsom manddrab bliver skærpet med 150% og nu kan udløse op til 10 års fængsel. Lovændringen træder dog først i kraft efter, at Peter har mistet livet, og gerningsmanden kan alene dømmes efter de gamle bestemmelser. Selvom Mette ikke følger retssagen, kender hun i sagens natur udfaldet.
Vi var forberedt. Vi vidste godt, at det aldrig nogensinde kunne blive særlig meget. Og det tror jeg sådan set er fint nok, fordi som familie, som har mistet noget til nogen, altså hvis det var en helt almindelig ulykke, så var det, hvad det var. Men her, der, det var ret bevidst, tænker jeg. Det er jo aldrig nok, når man mister noget. Men vi var forberedte. Vi vidste godt, at han ville få en straf efter den gamle strafudmåling. Det vidste vi godt. Tilbage der tror jeg da godt, at vi kunne have tænkt os, at det blev med den nye, men vi kan ikke bruge det til noget rigtigt.
Vlado Lenz går ind for skærpet straffe i forbindelse med vanvidsbilisme, men han vurderer, at enkelte bilister er totalt uden for rækkevidde, uanset hvor hård en straf de risikerer. Han fortæller.
I retten har vi jo ligesom to aspekter. Vi har det her med, er de skyldige eller ikke skyldige, det er en objektiv vurdering ud fra de beviser, der er. Så har vi strafudmålingen. Den skal være subjektiv, hvor man tager hensyn til den pågældendes personlige forhold, kriminelle til forhold eller hvad det så er. Så de to ting er netop adskilt, og det er meget vigtigt at have det øje, og der har jeg oplevet, det har de pårørende nogle gange svært ved, hvad jeg godt kan forstå, at det er. Men sådan er vores retspleje i Danmark, at man siger, er man skyldig eller ikke skyldig? Godt. Det har vi fastslået, skal vi finde ud af, hvad skal det koste? Og der er det ikke altid selve gerningen, der kommer til at være det afgørende for, om det bliver en høj strafudmåling. Det har også noget at gøre med de personlige forhold. Ikke? Og derfor kan det være svært som pårørende at forstå, hvorfor de får den pågældende straf, som de får. Den anden ting, netop i trafikdrab, er der jo i dansk retspleje ikke praksis for, at man giver meget lange fængselsstraffe. Fordi som udgangspunkt betragter man det her med, når der sker et trafikuheld. Man er jo ikke kørt ud med sin bil, fordi man vil slå nogen ihjel. Ligesom når man tager en pistol og skyder en, eller tager en kniv og stikker en. Man kører ud, men man kører på en måde, som gør, at der sker det her færdsuheld. Og den her forsæt til at køre, som man gør, det er der, dommerne skal ind og vægte, hvor høj straffen skal være. Og det er et kompliceret juridisk spil, som er svært, men det har også noget at gøre med, hvad er der politisk vilje til? Hvad ønsker man politikeren på Christiansborg, at den og den forseelse skal koste efterfølgende? Og det skal dommeren jo kigge på. Så derfor er det meget kompliceret sag at forstå. Og jeg kan også som politier nogle gange undre mig over, at man går ud og slår et andet menneske ihjel i trafikken, så slipper man med en straf på, lad os bare sige, 1 års fængsel.
Og det har du faktisk udtrykt. Du citerede, tror jeg, din chef for alle de her film, de handler jo altid om et drab, ikke? Men i virkeligheden så er trafik jo meget farlig, og det er jo meget farligere at gå ud i trafikken, end at der skulle overgå der et eller andet uforudset.
Ja, altså vi siger jo lidt ironisk, at den største drabsafdeling, vi har i Danmark, det er faktisk der, hvor vi snakker om trafikdrab. Og det er jo bare sådan lidt ironisk internt, ligesom. Men vi har faktisk også efterforskerne ind i det her, de alvorlige sager. Så det er jo et fælles politiarbejde, ikke? Men der er jo risikoen for at blive dræbt, er jo væsentligt større end trafikken, end der skulle komme nogen og lave noget kriminelt imod dig, altså skyde dig, eller stætte dig med kniv, eller et eller andet. Den risiko er nærmest ikke assisterende for almindelige mennesker, der ikke kommer i de kriminelle kredse.
Nu har du jo ikke været konkret inde i den her sag, men nu er der så tale om en person, der gør det her igen og igen. Heldigvis er det kun sket én gang, at det har haft dødelig udgang, men det er altså en person, der åbenbart ikke forstår, hvornår nok er nok. Så hvad hjælper det egentlig? Altså, du må også opleve nogle gange genganger.
Ja, altså, vi har nogle genganger, som begår kriminalitet igen og igen, og i det her tilfælde også. Altså, min erfaring er faktisk, nogle af de her meget hårdkogte kriminelle, de er også det, vi kalder færdselskriminelle. Altså, de er generelt ligeglade med lovgivning. De gør, som der passer dem i forskellige situationer. Hvad enten det drejer sig om at køre i trafikken og køre for stærkt, eller over for rødt lys, eller lave noget vanvittigt der, lige så vel som de sælger narko, eller hvad de ellers beskæftiger sig med. Altså, den type, den heldigvis meget, meget lille type person i Danmark, dem kan du ikke nå. Jeg tror reelt ikke engang straffene påvirker dem noget som helst, umiddelbart. Fordi det er slet ikke det, deres fokus er. Fokus er, hvad de står og laver her og nu, hvad har de gang i den her sag. Nu skal jeg skynde mig afsted, jeg har måske 200 gram kokain i bilen, jeg skal bare væk. Så sidder de og tænker, hvis jeg nu kører 200, så udsætter jeg andre for far. Overhovedet ikke. Deres tanke er, jeg skal væk, politiet er efter mig, eller hvad det nu er, der er tale om. Den kan vi ikke nå, uanset om vi giver dem 20 års fængsel, eller vi giver dem 2 års fængsel.
Hvad skal der så til? Er det deres mor, der skal sige, nu skal du stoppe?
Altså de personer, der skal det til, at politiet kører en intensiv efterforskning på dem, får den fældet for den kriminalitet, de gør, smidt dem ind i fængsel, og så de sidder i fængsel så længe som overhovedet muligt, og kommer væk fra vejen og kommer væk fra resten af samfundet. Den der meget, meget lille gruppe, der er kun én ting, og det er at få den væk fra gader og stræder. På den måde sikrer vi de andre borgere.
Tilbage hos Mette og børnene er det ikke gerningsmanden eller hans straf, der fylder. Det betyder dog ikke, at hans handlinger ikke 3 år senere spiller nogen rolle i familiens liv. Børnenes erstatningssager er endnu ikke afsluttet på grund af Williams voldsomme skader. Mette nærer ikke de store forhåbninger om, at gerningsmanden, hvis hensynsløse kørsel kostede Peter livet, har forstået alvoren af sine handlinger. Hun vælger alligevel at dele sin historie.
Det er fordi, at jeg synes, den gode historie kunne være i det her. Det var, at hvis der var nogen, der havde planer om at sætte sig ud i en bil og køre rigtig, rigtig stærkt, men måske havde været opmærksom på, hvad der kunne ske, eller kunne have set konsekvensen af det, hørt konsekvensen af det, at de måske ville da være. Jeg tror ikke, vi kan fange alle, men hvis vi bare kan fange en eller flere, så har vi hjulpet nogen, fordi det er klart, at det her kommer til at ske igen for nogen andre, som kommer til at være i vores situation. Og det er jo ikke noget, man ønsker for nogen som helst.
Hvis der var noget, du kunne sige til Peter i dag, hvad skulle det så være?
Kom hjem.
Nu er der gået godt 3 år. Hvordan er det gået med børnene i de her 3 år? Og hvad er status på, hvordan de har det?
Status er, at de har det sådan set okay, meget godt. Og også ligesom os andre. I forhold til hvordan de kom til skade, så Ida har jo selvfølgelig oplevet hele den her ulykke, og hvordan det vil påvirke hende på sigt, kan jeg godt blive bekymret over, men hun er heldigvis også en velfungerende og talende pige, så det er okay, det må vi se. Altså, hun har ikke nogen fysiske men i dag af det, der skete i ulykken. William gik så meget i stykker, at han har stadigvæk levn fra en hjernerystelse, som han selvfølgelig fik, men jo slet ikke, altså det var ikke det, der var i fokus til at starte med, fordi der skulle han bare repareres og komme sig ved alle de slag, han havde fået, fordi han havde simpelthen fået så mange slag alle steder, og en tarm, der var i stykker og alle sådan nogle ting. Men han døjer altså stadigvæk med, at han har gener fra hans hjernerystelse. Det bliver bedre, og han skal nok, altså han kan godt være i en normal hverdag, men der er nogle ting, hvor han ligesom bliver nødt til at tænke over, er det nu, jeg skal trække mig, eller kan jeg det her, eller hvor lang tid var? Altså, der er nogle forskellige ting, han ligesom skal, fordi det var voldsomt. Så det er det, han ligesom døjer med. De fysiske men ellers, er han faktisk ved at tro helet fuldstændig op, og det er simpelthen, altså, ja, det er simpelthen uforståeligt, fordi, men det er helt fantastisk også. Og der har det jo nok spillet ind, at han var 15 år, og i ret god form, ved at tro.
Da ulykken indtraf, havde William en alder, hvor han var meget knyttet til sin far.
Han lavede fitness med sin far, faktisk. De var sådan lige startet nogle måneder forinden, så han var i ret god fysisk form, da det her det skete. Han var 15 år, og lige på det her tidspunkt, der var hans mor ikke den mest populære i verden, og kun i kraft af, at han var 15 år og teenager. Og det må jeg indrømme, at da jeg også fortalte ham, at hans far var død, der bekymrede det mig lidt, at det var mig, der skulle gøre det. Jeg har talt med William for nylig om det, og det er faktisk sådan, at han kan faktisk ikke rigtig huske, hvad der er sket 4 uger før og 4 uger efter, fordi det var så voldsomt, og han havde simpelthen så ondt efter ulykken, at selvom vi har snakket om alle mulige ting, og selvom at jeg har fortalt ham nogle ting, og han kan ikke huske det.
Nej, men han savner sin far.
Ja, det er helt overbevist om.
Mette, tusind tak, fordi du har delt din historie med os. Også tak til Vlado Lenz for at give os indblik i politiets arbejde. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Skrevet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Christina Ehrenschøl. Tak, fordi du lyttede med.